καλημέρα και καλή εβδομάδα, Υπουργέ.
Καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολά. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Ξεκινώ με το μεγάλο θέμα, με την ακρίβεια στην αγορά. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι κάνετε επιλογές στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου, έτσι μας είπε πριν από λίγο η κυρία Χτσιόγλου, και δεν στηρίζετε τα νοικοκυριά όσο θα έπρεπε. Ότι για παράδειγμα βρίσκεται δημοσιονομικό χώρο για τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες και για να μπορούν να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους τα ακίνητά τους, αλλά δεν βρίσκεται δημοσιονομικό χώρο για να μειώσετε για παράδειγμα το φόρο στα καύσιμα.
Ένα λεπτό. Καταρχάς, ο φόρος που μειώθηκε για τη μεταδίδωση ακίνητων περιουσιών είναι από 0 έως 800.000. Δεν ξέρω γιατί για την κυρία Τσόλτο Σίδη, δεν έχω καταλάβει καθόλου από το Σεπτέμβριο που λένε συνεχώς την ίδια κασέτα, γιατί οι εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, γονείς, που θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητα στα παιδιά τους και το κάνανε με 0 φόρο, αυτοί είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ αδιάφοροι. Όπως επίσης δεν έχω καταλάβει γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε τόσο αρνητικός στη μείωση του ένφια. Εγώ θυμάμαι ότι ο κ. Τσίπρας ήθελε να καταργήσει τον ένφια συνολικά. Άρα, πώς μπορεί να είσαι υπέρ του συνολικού και να μην είσαι υπέρ και του μερικού? Ούτε αυτό το κατάλαβα. Η μείωση του ένφια αφορά περίπου 5 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν φαίνεται να είναι 5 εκατομμύρια ζάμπλουτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Και γενικά η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει από την πρώτη μέρα εδώ περίπου, αν θυμάμαι καλά, 17 φόρους, οι οποίοι αφορούν κυριολεκτικά σε όλους τους Έλληνες. Από τη μείωση φοράς αλληλεγγύης, από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, από τη μείωση του φόρου εισοδήματος, από τη μείωση προκαταβολής φόρου, από τη μείωση του ένφια κ.ο.κ. Όλη αυτή η μείωση των φορών έχει δε αποτυπωθεί στα στοιχεία της Ελστάτ ως μια μεγάλη αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Επίσης, η μείωση οριζόντια του φόρου στα καύσιμα, το οποίο ακούω συνέχεια το λέω ΣΥΡΙΖΑ, και τι τους απέδειξα στη Βουλή, και για όσους τυχόν δεν το είδατε, εγώ με τον κύριο Τσακαλώτο παρόντα, του παρουσίασα το 2017, όταν είχαμε τον ίδιο ακριβώς πληθωρισμό με το 2021, δηλαδή 1,2%, πώς τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω ράλι τιμών του πετρελαίου τότε και μεγάλης αύξησης της βενζίνης, όχι μόνο δεν μείωσε τον ειδικό φόρο, αλλά τον είχε κιόλας αυξήσει.
Ναι, αλλά
και
τώρα τα πράγματα, στον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς, δείχνουν να χειροτερεύουν. Δείχνουν να πηγαίνουμε στο 5% πληθωρισμό.
Τώρα μιλάω ακόμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 5% που είδατε σε ετήσια βάση, πράγματι 5,5 για την ακρίβεια, έχει ως αποτυπώνεται διότι πέρσι τον Ιανουάριο είχαμε πολύ μεγάλο αποπληθωρισμό. Ήμασταν μείον 2,4. Εάν δείτε όμως τον πληθωρισμό σε μηνιαία βάση, δηλαδή από Δεκέμβριο σε Ιανουάριο, είμαστε μείον 0,2. Δεν λέω ότι δεν έχουμε πληθωρισμό. Μα εξηγηθώ. Έχουμε πληθωρισμό. Και μεγάλο πληθωρισμό και η κυβέρνηση εργάζεται για να βοηθήσει για αυτό το θέμα. Γι' αυτό βγάλαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης επιπλέον προγράμματα ΕΣΠΑ για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 50% μείωση τζίρου. Γι' αυτό ενισχύουμε προγράμματα ευρέσεως εργασίας με επιδοτούμενα τα ένσημα. Γι' αυτό έχουμε κάνει και όλες αυτές τις φοροαπαλλαγές που προανέφερα και θα κάνουμε και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι το σύνορα. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, παγκόσμιο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα.
Τι θα κάνετε λοιπόν σε σχέση με τα καύσιμα? Καταλαβαίνω ότι δεν προτίθεστε να μειώσετε τους φόρους. Και τι θα κάνετε σε σχέση με το ράφι του σούπερ μάρκετ, όπου τα πράγματα είναι άσχημα?
Πάμε στα καύσιμα.
Να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά θα το πω σαν μια διαπίστωση ενός πολιτικού συντάκτη από το 83-84. Ωραία είναι η γενική και μεγάλη εικόνα της ανάπτυξης που εμφάνισε πέρυσι και θα εμφανίσει φέτος η χώρα και των επενδύσεων, αλλά η ανάπτυξη αυτή πρέπει να εμφανίζεται με κάποιον τρόπο και στα πορτοφόλια των απλών ανθρώπων. Αν τα δικά τους πορτοφόλια ζορίζονται, το οικονομικό κόστος θα καταστεί σύντομα πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση.
Άλλο. Λοιπόν, καταρχάς, όσο αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, εγώ μπορώ μόνο να επικαλούμε δύο στοιχεία. Ένα θεωρητικό κάπως σε ελστά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ένα πρακτικό, η αύξηση των καταθέσεων που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, που δείχνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί. Το ερώτημα είναι, έχει αυξηθεί για όλους? Προφανώς και όχι είναι η απάντηση. Άρα εδώ η σωστή συζήτηση είναι πώς θα βοηθήσουμε εκείνο το κομμάτι των συμπολιτών μας, για τους οποίους η αύξηση στα ράφια και η αύξηση στα καύσιμα είναι πραγματικά εξαιρετικά επώδυνη. Εγώ, κύριε Χατζηνικολά, θα πω πολύ απλά. Δεν θεωρώ λογικό στους λίγους πόρους που έχει το κράτος μας να πάει κατά ανάγκη και να δώσει χρήματα σε αυτόν που τον Δεκέμβριο αύξησε τις καταθέσεις στην τράπεζα. Αλλά με ενδιαφέρει να βρω έναν τρόπο να βοηθήσω αυτόν που δεν τα φέρνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Η οριζόντια μείωση του φόρου στα κάσματα, παραδείγματος χάρη, δεν κάνει αυτή τη διάκριση. Η οριζόντια μείωση λέει να πάρουν όλοι λιγότερο να τα κάψουν.
Τώρα πάτε κι εσείς. Πάτε κι εσείς στην άποψη Σκυλακάκη. Ότι...
Η άποψη του κυρίου Σκυλακάκη ήταν διατυπωμένη με λάθος τρόπο ενδεχομένως μεν, και το λέω εγώ όχι με διάθεση κριτική, γιατί εγώ έχω πατήσει σε συνεντεύξεις που μου έχουν λίγες φορές. Άρα είμαι ο τελευταίος που θα κάνει την κυρίως κριτική. Αλλά στον πυρήνα της δεν είναι λάθος. Έχει ένα κράτος που δεν έχει άπειρους πόρους. Μα κάνει, έχαμε άπειρους πόρους. Να δούμε τα πάντα. Να πάμε τους πόρους στο μηδέν. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Όχι. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ορισμένες παρεμβάσεις. Αυτές οι παρεμβάσεις με τους περιορισμένους πόρους τώρα που έχουμε. Πρέπει να κατανεμηθούν ισομερώς στον πλούσιο και στον φτωχό, ή πρέπει να επικεντρωθούν σε εκείνο που δεν αφαίνει βόλτα? Εγώ λέω το δεύτερο.
Πώς θα το κάνετε όμως?
Αυτά δουλεύει το οικονομικό επιτελείο, τα δουλεύει η κυβέρνηση, θα γίνουν ανακοινώσεις όταν είμαστε έτοιμοι. Αλλά απαντώ στον ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα της αριστεράς και αυτή την διάκριση δεν την κάνει. Εγώ μένω έκπληκτος.
Ναι, αλλά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εσείς βρίσκετε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξετε ανώτερα εισοδήματα και δεν βρίσκετε για να στηρίξετε τα ασθενή.
Μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάσμα στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν ήταν για μερικούς μήνες και όχι για άλλο τέλος, θα είπε 600-700 εκατομμύρια. Σωστά, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ένα τόσο μεγάλο ποσό θέλει η κυρία Τσόλ και ο ΣΥΡΙΖΑ να το διανύμουμε, επαναλαμβάνω, ισομερώς σε πλούσιους και φτωχούς? Είναι αυτή μια λογική απέτηση από το κόμμα της αριστεράς? Πάντως, εγώ μένω έκπληκτος. Ναι. Οι άνθρωποι εκτός από αντιπολίτευση.
Πάντως κάτι πρέπει να κάνετε.
Ανάλγεται κοινωνικά.
Κάτι πρέπει να κάνετε. Είστε ακίνητοι αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι, είμαστε ακίνητοι. Μειώσαμε τον ένφια την περασμένη εβδομάδα 13%. Η μείωση του ένφια αφορά στους μισούς Έλληνες. Η μείωση του ένφια 13% και το σπάσμα σε 10 δόσεις ήδη αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα στους μισούς συμπολίτες μας. Ένα κομμάτι της αύξησης στο σούπερ μάρκετ το έχει καλύψει από εκεί. Δεν είμαστε ακίνητοι. Βγάλαμε αυτήν την εβδομάδα τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα δώσουμε σε χιλιάδες επιχειρήσεις το 8% του τζίρου τους το 2019. Αυτοί άνθρωποι θα εισπράξουν αυτά τα λεφτά, θα πληρώσουν τους εργαζομένους, θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, και αυτοί θα αλαφρυνθούν. Αυτά είναι δωρεάν λεφτά. Και αυτοί θα αλαφρυνθούν από ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων.
Πάντως, σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι, για παράδειγμα, αν δεν είχατε προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, θα μπορούσατε να ασκήσετε κάποιο τιμολογιακό έλεγχο στην επιχείρηση, ενώ τώρα τον έχετε χάσει.
Το εξήγησα στη Βουλή και το οποίο ο κ. Ζαχαριάδης, μάλιστα που μου έκανε και την κριτική, το πήρε και πίσω. Είπε ο κ. Ζαχαριάδης και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και ο Τσίπρας, ας πει ο κ. Ζαχαριάδη, ότι εκείνη, λέει, το υπονοεί, ασκούσαν κοινωνική πολιτική μέσω της ΔΕΗ. Και άρα με αυτόν τον τρόπο κρατάνε χαμηλότερα τις τιμές. Φαντάζομαι ότι τους έχετε ακούσει. Τους εξήγησα ότι βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιδέα ότι μπορείς να ασκήσεις κοινωνική πολιτική σε μια ανταγωνιστική αγορά, όπως και απελευθερωμένη, όπως είναι η αγορά της ενέργειας, κρατώντας τεχνητά τις τιμές χαμηλότερα και βάζοντας τις ζημιές της ΔΕΗ στο κράτος, αυτό είναι η μεγαλύτερη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού που μπορεί να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το λέει ο Τσίπρας αυτό επίσημα, η Ελλάδα πρέπει να φάει πρόστιμο, αν το έχει κάνει. Είναι άλλο πράγμα, φυσικά δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας προς Θεού και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος προστίμου, και το θα το κάνει κανένας λογικός άνθρωπος. Κοινωνική πολιτική στο ρεύμα ασκεί η κυβέρνησή μας. Πώς ασκεί? Πληρώνουμε, όχι δηλαδή, σε όλους τους παρόχους ενέργειας το κοινωνικό τιμολόγιο για αυτούς που πληρώνουν τις προϋποθέσεις του κοινωνικού τιμολογίου. Αυτό δεν είναι παρέμβαση όμως στον ανταγωνισμό, δεν είναι παράνομο. Έρχεται το κράτος και λέει, όποιος και να πουλάει ρεύμα, όχι κατά ανάγκη είναι η εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος στο δημόσιο, για τον πελάτη που είναι κάτω από τα όρια της τρόικας, δικαιούται να πάρει αυτά τα λεφτά. Αν αυτό το κάνει, επαναλαμβάνω, τεχνητά μόνο στη ΔΕΗ, έχει παραβιάσει του κανόνε ανταγωνισμού.
Πάντω το
είναι
θέμα.
Πολύ σοβαρή παράβαση, δεν είναι αστεία.
Το θέμα είναι ότι το νοικοκυριό πιέζεται πανταχώθεν. Έρχεται το τιμολόγιο τη ΔΕΗ, είναι πάνω και δυνατά πάνω. Έρχεται το πετρέλαιο θέρμανση ή το φυσικό αέριο, είναι πάνω.
Ήμουν με έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα είδη πρώτη ανάγκη είναι πάνω. Αυτή η εξίσωση δεν βγαίνει.
Επαναλαμβάνω, χθες ήμουνα στη τηλεόραση του Σκάι στον κύριο Αυτιά με εκπρόσωπο του Κινάλ και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τους ρώτησα, υπάρχει χώρα που δίνει μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα από την Ελλάδα? Και οι δύο συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει. Αυτό που ζει ο Έλληνας καταναλωτής, το ζει ο καταναλωτής όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ζούμε στη μεγαλύτερη κρίση ενέργειας που έχει ζήσει ο πλανήτης από το 1970. Προφανώς, αυτό πλήττει τα νοικοκυριά. Εγώ δεν λέω ότι δεν πλήττει. Αλλά όχι ότι η κυβέρνηση είναι αδιάφορη, δίνουμε τη μεγαλύτερη επιδότηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Πάμε στο πετρέλαιο. Δεν αυξήσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και το, τα κριτήρια, μειώσουμε τα κριτήρια για να μπει στο επίδομα θέρμανση και δεν αφήσουμε την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση. Δεν έχουμε κάνει και τα δύο. Το επίδομα θέρμανση σήμερα έχει υπερδιπλάσιο ποσό από ό,τι είχε πει ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να βοηθήσουμε αυτό που δεν μπορεί να πάρει πετρέλαιο, γιατί έχουν αυξηθεί τιμές. Πώς λέει κάποιος ότι η κυβέρνηση είναι αδιάφορη? Σε τι είμαστε αδιάφοροι? Σε τίποτα δεν είμαστε αδιάφοροι. Συνεχώς από πάνω είμαστε.
Πάντως το επιχείρημα ότι θα ευνοηθούν και οι έχοντες είναι ένα επιχείρημα που αφήνει αδιάφορο αυτόν που πληρώνει 2 ευρώ τιμή στη βενζίνη για να γεμίσει το αυτοκίνητό του.
Το να πει κάποιος, μειώνω τον ειδικό φόρο και τα άλλα σκάσματα. Εγώ σου λέω το λέμε. Το αποφασίζει αύριο η κυβέρνηση. Εάν αυτό γίνει με άγαρμο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και αυξήσει μια μονάδα τα επιτόκια δανεισμού της χώρας και όλοι όσοι έχουν δάνεια στην τράπεζα πληρώνουν μεγαλύτερη δόση το μήνα στο στεγαστικό τους δάνειο, αυτό δεν θα τους πλήξει? Τι πιστεύετε? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην οικονομία. Στην οικονομία οι κινήσεις πρέπει να γίνονται με νοικοκυριό και με προσοχή. Και αυτή η κυβέρνηση, αν κάτι έχει πετύχει, είναι εν μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας κρίσης από το 2020 που μας έχει τύχει, η Ελλάδα να μην αποτελεί μέρος του προβλήματος των αγορών, να μην μπαίνει στο στόχο των αγορών και τηρουμένων των αναλογιών να διατηρεί χαμηλά επιτόκια.
Πάντως εδώ.
Λέω τηρουμένων, γιατί και αυτά έχουν αυξηθεί.
Μου γράφει ένας φίλος ακροατής, ο Αβραάμ, έτσι υπογράφει. Εδώ μου λέει, Νίκο, αυτό που βλέπω σήμερα στην εκπομπή σου είναι ότι όλοι οι πολιτικοί έχουν δίκιο, αλλά οι πολίτες υποφέρουν.
Οι πολίτες υποφέρουν διότι είμαστε στη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση του αιώνα μας. Το Βέλγιο το έδειχνα πάλι χθες. Το Βέλγιο ανακοίνωσε πληθωρισμό τον Ιανουάριο του 2022 τον μεγαλύτερο του από το 1951. Είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου, στη μεγαλύτερη πληθωριστική κρίση του πλανήτη ο Έλληνας καταναλωτής να μην επηρεαστεί καθόλου? Πιστεύει κάποιος ότι είμαστε μάγοι? Δεν γίνεται αυτό που λέμε. Θα επηρεαστούμε και εμείς όπως επηρεάζονται και οι άλλοι. Το στίγμα είναι να επηρεαστούμε το δυνατόν λιγότερο και να επηρεαστούμε με τον δυνατόν δικαιότερο κοινωνικά τρόπο. Όχι ότι δεν θα επηρεαστούμε. Δεν υπάρχει τρόπος να μην έρθει και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Θα γίνεται μια καταιγίδα και εσύ θα μείνεις, θα περπατάς στον δρόμο και δεν θα βρέχεσαι.
Ρωτά ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος λέει, αν μειωθεί η τιμή των καυσίμων λόγω της μείωσης των φόρων, δεν θα αυξηθεί η κατανάλωση άρα και τα έσοδα?
Η ακατανάλωση στα κάσμα δεν είναι κατά ανάγκη να αύξηση των εσόδων. Κατανάλωση στα κάσμα όπως φαίνεται έχει και άλλο πρόβλημα. Αυξάνει και το εμπορικό έλλειμμα. Πάλι και εκεί δεν είναι απλή εξίσωση. Τίποτα δεν είναι απλό στην οικονομία. Να σας το πω ανάποδα, στο ακροατή σας. Αν ήταν τόσο εύκολο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτόματα να πάνε καλύτερα τα οικονομικά σου και να φτύγει και η κατανάλωση και να έχει πιο πολλά έσοδα και να είναι ακόμα ευχαριστημένο. Τρελές είναι οι κυβερνήσεις που το κάνουν. Δηλαδή, ωραία, εμείς είμαστε τρελοί τη Νέα Δημοκρατία. Οι προηγούμενοι γιατί τον αυξάνανε? Οι προπροηγούμενοι γιατί δεν το μειώνανε? Οι αντιπροπροηγούμενοι δεν το μειώνανε? Δεν είναι οι εξισώσεις τόσο απλές, παιδιά. Τα δημόσια οικονομικά θέλουν προσοχή.
Πάντως δεν έχουμε μισθούς Ευρώπης. Το λέω για τις συγκρίσεις που κάνατε πριν με άλλες ευρωπαϊκές
δεν
χώρες.
Δεν έχουμε και τον πληθωρισμό της Ευρώπης. Τώρα σας λέω. Δεν έχουμε και τον πληθωρισμό της Ευρώπης.
Τώρα για
έχουμε πολύ χαμηλότερο.
Για να το κλείσουμε.
Ήμασταν το 2021 η χώρα με το δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη. Πρώτη Μάλτα χαμηλότερο δηλαδή με 1,1 και δεύτερη Ελλάδα με 1,2.
Τώρα για να κλείσουμε το θέμα αυτό, πότε να αναμένουμε μέτρα και τι είδους μέτρα?
Όταν το οικονομικό μας επιτελείο καταλήξει θα τα ανακοινώσουμε. Εγώ σας λέω ότι το πρόβλημα το αναγνωρίζουμε και είμαστε από πάνω. Μόλις την περασμένη εβδομάδα παραλαμβάνω μειώσουμε τον ένφια. Ήταν ένα μέτρο για το διαθέσιμο εισόδημα. Δεν ξέρω γιατί κάποιος μπορεί να το αποξιώσει τόσο εύκολα. Πολλά εκατομμύρια ευρώ. Αλλά σε έναν φόρο κοινωνικά άδικο και με έναν τρόπο που δεν προκαλεί πρόβλημα δημοσιονομικό. Γιατί η μείωση του ένφια τι κάνει ανάποδα? Αυξάνει την αξία των ακινήτων. Αντίστροφα. Άρα λοιπόν το κάναμε με τρόπο που να μην βλάψουμε τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυτό είναι το στίχημα εδώ. Δεν να κάνεις να βρεις το χώρο. Είναι να το κάνεις με τρόπο που δεν θα κάνεις ζημιά. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Πολλά μηνύματα από φίλους και για τις περιφερειακές χρεώσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος, χρεώσεις προμήθειας ΔΕΗ από 14,12 ευρώ σε 41,42.
Θέλω να στα καλέσω, όταν καλέσω τον κύριο Σκρέκα, να του κάνετε δική ανάλυση των λογαριασμών. Εγώ δεν έχω αυτή την αρμοδιότητα της ΔΕΗ εδώ και δεν μπορώ να σε απαντήσω σε όλα αυτά που μου λέτε.
Ναι. Είναι πάντως ένα θέμα
και
αυτό.
Και καθόλου δεν αντιλέγω. Και δεν θέλω να μην παρεξηγηθώ. Ναι, υπάρχει πρόβλημα τιμών και πληθωρισμού. Δεν είπα δεν υπάρχει. Προς Θεού, έτσι. Είμαστε τρελοί. Προφανώς υπάρχει. Και προφανώς η κυβέρνηση αυτή Είναι εντυπωσιακό. Από την πρώτη σχεδόν μέρα που μας θητεία, μέσα από μια διεθνή κρίση να αντιμετωπίσουμε. Ξεκίνησε με την εισβολή στον Εύρο από τον Ερντογάν. Προχώρησε με την πανδημία. Συνεχίστηκε με τον στόλο στο Αιγαίο το καλοκαίρι του 20. Μετά πέρασε τιμή της ενέργειας. Αυτή τώρα πέρασε πληθωριστική κρίση. Δεν έχουμε μείνει μία μέρα χωρίς να αντιμετωπίσουμε μία μεγάλη διεθνή κρίση. Αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό. Αλλά μέχρι στιγμής με όλα αυτά, στακόμαστε όρθιοι ως χώρα.
Κλείνω με δύο προσωπικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης που σας αφορούσε από την δικαιοσύνη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται εχμές ότι μπορεί αυτή η αρχιοθέτηση να μην έγινε με εντός εισαγωγικών κανονικό τρόπο. Ξέρω ότι είναι πολύ εκνευριστικό να σας ρωτούμε το ίδιο διαρκώς, αλλά φαίνεται ότι είναι μια ανοιχτή κριτική, παραμένει στην
ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να το ξεκαθαρίσω και αυτό με τη σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα, δεν ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε επισήμως ως κόμμα
για να διαμαρτυρηθεί
του Αρείου Πάγου, για να ζητήσει την ανάκληση της αρχιοθέτησης.
Διαμαρτυρήθηκε.
Με συγχωρείτε, εσείς ο Νίκος Χατζηνικολάου που είστε στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφίας τόσα χρόνια. Έχετε δει τέτοιο πράγμα ποτέ στην καριέρα σας? Ένα κόμμα του κοινοβουλίου να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να αμφισβητήσει μια αμετάκλητη δικαστική απόβαση? Υπάρχει μεγάλος ορισμός στις παρεμβάσεις ενός κόμματος δικαιοσύνη από αυτόν?
Αρχιοθέτηση, όχι αμετάκλητη απόφαση. Αρχιοθέτηση.
Η αρχιοθέτηση δεν έχει έθεση. Αυτή είναι, δεν υπάρχει άλλο βαθμό.
Ναι, αλλά ακούσατε τι σας είπε ο Πολάκης στη Βουλή.
Μα αυτό
όπως
που
μπαίνουν,
Πολάκης,
λέει, στο αρχείο, βγαίνουν
κιόλας. Αυτό που λέει ο κ. Πολάκης ή που λένε διάφοροι, κάτι μπαίνει στο αρχείο, μπορεί να βγει, ισχύει για τον κάθε πολίτη, είτε είναι αρχιοθετημένος είτε όχι. Τι λέει το νομικό μας σύστημα? Αν σου βρουν νέα στοιχεία, μπορεί να βγει από το αρχείο.
Σωστά.
Με συγχωρείτε, και αν αύριο βρουν μίζα στον Πολάκη, δεν μπορεί να του κάνουν δίωξη? Για τον οποιονδήποτε άνθρωπο, αν του βρουν μίζα, μπορεί να του κάνουν δίωξη. Ασχέτως αν έχει αρχιοθετηθεί ή όχι. Ακούστε, κ. Νικολάτο, για το εξηγήσω λίγο, εγώ μα καταλάβει. Έκαναν σπέκουλα με τη φράση αδιευκρίνηστα τα ποσά στην αρχιοθέτηση. Που ξέρετε, έγινε στο Twitter πρώτο θέμα. Να το εξηγήσω και αυτό, μήπως κάποιος καλός θα το καταλάβει. Στη μία σελίδα λέει: βρέθηκαν αδιευκρίνηστα τα ποσά, έχει όλους εταιρικούς μου λογαριασμούς, των συγγενών μου, είναι όλη η γραμμή σε ένα τσουβάλι. Πολύ ωραία. Λέει αμέσως μετά: αυτά τα αδιευκρίνηστα τα ποσά δόθηκαν σε ειδική επιστήμονα του οικονομικού εγκλήματος, η οποία ασχολείται με το ξέπλυμα. Και αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες, αφού ερεύνησαν τα διευθύνσεις από σαν κατέληξη στην πέραμα, δεν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και προχωράει. Και στο τέλος λέει στην προτελευταία σελίδα: άλλωστε όλα αυτά τα ποσά αντιστοιχούν σε εκδεδομένες αποδείξεις από τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεών του. Δεν έχει μείνει σαν διευθύνσεις τα ποσά. Έχει προχωρήσει ο εισαγγελέας. Ρωτάει τώρα ο Βαξεβάνης και οι άλλοι: μα γιατί δεν κάνανε έρευνα ως προς τα διευκρίνηστα ποσά? Μα κάνανε μια απάντηση όσον αφορά το αδίκημα που μπορούσαν να εξετάσουν. Δηλαδή το ξέπλυμα. Και δεν βρήκανε. Ως προς το πόθεν έσχες μου τώρα, προσέξτε το, είναι λεπτό σημείο. Μπορούσε, κύριε Χατζηνικολάου, ο εισαγγελέας του οικονομικού εγκλήματος?
Όχι, η Βουλή το ελέγχει. Το ελέγχει η Βουλή.
Πολύ ωραία. Άρα ο εισαγγελέας δεν μπορεί να ελέγξει το πόθεν έσχες μου, γιατί το απαγορεύει το Σύνταγμα. Ποιος ελέγχει το πόθεν έσχες μου? Η Βουλή. Ερώτηση. Η Βουλή έχει ελέγξει το πόθεν έσχες μου για την επίμαχη περίοδο? Ναι, είναι η απάντηση. Το 2018, επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν μου έγραψε ο κύριος Βαξεβάνης πάλι το offshore στην Κύπρο, πήγα μόνος με το δημοσίευμα, έκανα γραπτό αίτημα στην κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου και προκάλεσα εγώ αναδρομικό έλεγχο του πόθεν έσχες μου. Η Επιτροπή πέρασε περίπου 2-2,5 μήνες, έδωσαν σε ειδικό εφέτη να ελέγξει λογαριασμούς μου και σε ειδικό ορκωτό λογιστή που όρισε η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου. Αφού έλεγξε η Επιτροπή Πόθεν Έσχες με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, με δικαστικό και με ορκωτό το Πόθεν Έσχες μου, κατέληξε το Πόθεν Έσχες μου είναι μια χαρά. Ερώτηση: έχει κάποιο λόγο η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή να με συγκαλύψει? Εδώ θα τρελαθώ, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά που ακούω είναι αδιανόητα.
Πάμε και στο άλλο θέμα, γιατί έχουμε μόνο 1-2 λεπτά και πρέπει να κλείσουμε. Η ελληνική αγωγή και το Υπουργείο Παιδείας. Όπου ξαφνικά η ελληνική αγωγή αποκτά ρόλο στο δημόσιο σχολείο.
Μάλιστα. Τι ρόλο
είναι
αποκτά,
κανονικό,
κύριε,
αυτό? Δηλαδή, αν είχε ο Φίλης την ελληνική αγωγή και επί ΣΥΡΙΖΑ αποφάσιζε ο Γαβρόγλου ότι του δίνει ρόλο στη δημόσια εκπαίδευση. Τι θα λέγατε εσείς?
Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα, η ελληνική αγωγή δεν έχει αποκτήσει κανένα ρόλο στη δημόσια εκπαίδευση. Μηδέν. Η απόφαση για την οποία συζητάμε λέει ότι το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έλεγξε τα προγράμματα σπουδών που είχε ελληνική αγωγή και τα πιστοποίησε ότι αν κάποιο σχολείο ή κάποιο σύλλογο γονέων και δαιμόνων θα επιθυμούσε να παρακολουθήσουν τα παιδιά του αυτά τα προγράμματα εκτός ωραρίου διδασκαλίας του σχολείου, τα συστήνει ως έγκυρα και επιστημονικά ορθά και ως παιδαγωγικά κατάλληλα. Αυτό λέει. Και μάλιστα μέσα λέει ότι απαγορεύεται αυτή η απόφαση να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς λόγους.
Αν η ελληνική αγωγή ήταν δική μου και όχι του Άδωνη Γεωργιάδη, θα είχε συμβεί αυτό?
Φυσικά. Μα έχει συμβεί για άλλα περίπου 1500 εκπαιδευτήρια, σας λέω. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία του ΙΕΠ, που ξεκίνησε με τον νόμο που ψηφίστηκε πέρσι, που επιτρέπει στα σχολεία να διαλέγουν και εκτός ωραρίου δασκαλίας προγράμματα δασκαλίας προτινόμενα. Χιλιάδες οργανισμοί εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση στο ΙΕΠ και χιλιάδες αποφάσεις έχουν εκδοθεί. Δεν πληρώνεται η ελληνική αγωγή αυτό από κανέναν, ούτε από το δημόσιο, ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από τα παιδιά. Τα προγράμματα αυτά είναι αυστηρός άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, είναι προαιρετικά για όποιον τα θέλει και είναι με τη γραπτή συνένεση του εκάστου γονέως. Αυτό είναι ο ρόλος στο δημόσιο σχολείο, κύριε Χατζηνικολάου, θα τρελαθώ. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Φίλης, επειδή ξέρει ότι αυτό δεν έχει οικονομικό αντάλλαγμα ούτε σύγκρουση συμφερόντων, το ξέρει, στην ανακοίνωσή του δεν γράφει τίποτα τέτοιο. Ξέρετε τι γράφει? Ότι δεν μας αρέσουν αυτά τα προγράμματα γιατί, λέει, ενισχύουν την αρχαιοπληξία, την προγονοπληξία και τον εθνικισμό. Δηλαδή, ότι αν πούμε στα παιδιά μας για την αυμαχία της Αλαμίνος, για τον Έσωπο και τον Όμηρο, θα τα κάνουμε προγονόπληκτα. Εδώ όμως αυτό δεν είναι θέμα θεσμικό. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Ναι, ο κύριος Φίλης και ως υπουργός σχεδόν κατήγγειλε τα αρχαία και κατήγγειλε τα λατινικά. Δεν του αρέσανε. Τι να κάνουμε τώρα? Ο ελληνικός λαός ψήφισε εμάς που μας αρέσουνε. Είπαμε σε κανέναν δεν μας αρέσουνε?
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Εδώ είναι ένα ζήτημα του τι θέλει ο καθένας.
Πρέπει να κλείσουμε.
Το παιδί του να μάθει και λίγα αρχαία ελληνικά και ιστορία δεν θέλει. Άμα θέλει, έχει κάνει την επιλογή δωρεάν. Αν δεν θέλει, δεν θα το κάνει. Τόσο μεγάλο θέμα έγινε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη.
Καλά.